ค่ะสวัสดีค่ะพี่ล่าค่ะ
โอมชันติค่ะ
โอมชันติค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันนะคะอยากที่จะมาสอบถามพี่ล่าค่ะเกี่ยวกับเรื่องบัตรแห่งความปรารถนาดีตรงนี้เนี่ยมีความหมายอย่างไรคะ
เราพูดกันมาเป็นช่วงที่ต่อเนื่องว่าชีวิตเมื่อถึงเวลาวิกฤตเราจะทำอย่างไรหากเราไม่มีสมบัติที่มีค่าในจิตใจหรือความดีหรือความรู้สึกที่ดีมันก็คงจะช่วยตนเองไม่ได้และเราก็ไม่สามารถจะทำดีอะไรกับใครในสถานการณ์เช่นนั้นพี่เชื่อว่าของขวัญสำหรับปีใหม่นี้ชีวิตใหม่เรารออยู่เรารู้เราเป็นแสงเรารู้เรามีพลังเรารู้เรามีความหวังที่จะก้าวหน้าต่อไปเพราะนั้นขอให้เห็นว่าเจตนาของเราเนี่ยนะที่ทำบัตรของความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ที่ขึ้นมาเป็นเจตนาที่จะตอบสนองกับหนทางของความสอดคล้องกับภาวะที่พี่น้องชาวเอเชียทั้งหมดจะต้องทำงานร่วมกันคือมหาวิทยาลัยทางจิตแห่งนี้ได้มีการครอบคลุมในความเป็นมาเป็นไปและกฎแห่งกรรมที่ทำให้เรารู้ว่าเรามีผลต่อเนื่องกันมาในทุกทวีปและทั้งโลกเพราะเป็นมหาวิทยาลัยของโลกนั้นทุกคนเนี่ยจะมีเหตุที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์แต่ว่าทุกอย่างต้องแก้ด้วยจุดนี้ด้วยกันแต่เผอิญว่าทุกปฐวีที่ได้รับพรจากสิ่งสูงสุดเนี่ยนะคะซึ่งเราอาจจะยังไม่สามารถเข้าใจตรงนี้แต่พี่เชื่อว่าเมื่อเปิดใจแล้วเราจะรู้เลยว่าพลังอันนี้กำลังดูแลเราอยู่ก็คือสามารถที่จะเข้าใจพลังโยคะที่แท้จริงคือการเชื่อมโยงจิตใจของเรากับภาวะที่บริสุทธิ์ที่สุดนั่นเองดังนั้นเมื่อเราจะมีความรู้สึกที่บริสุทธิ์ได้เราต้องเชื่อมโยงกับภาวะที่บริสุทธิ์ของตนและของทุกคนพี่ก็เลยอยากจะบอกว่าพรอันนี้มันเป็นไปเพื่อจะทำให้ชาวเอเชียทั้งหมดจะต้องเรียนรู้ว่าความปรารถนาดีเท่านั้นน่ะที่จะทำให้เรามีชีวิตรอดปลอดภัยในภาวะวิกฤตไม่ว่าจะชีวิตจะต้องรบรากันแบบไหนหรือจะทำอะไรทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติงั้นแต่เราเรียนรู้แล้วในสังคมพุทธเนี่ยซึ่งพี่ก็รู้ว่าพี่เกิดมาในสังคมนี้เพื่อทำให้พี่แน่ใจความเป็นพุทธของพี่ต้องยิ่งใหญ่พอที่พี่จะทำให้พี่น้องชาวพุทธและพี่น้องชาวไทยซึ่งมากับเชื้อชาติและศาสนาต่างกันในเวลานี้อยู่ด้วยกันจะทำอย่างไรให้ใช้ความเป็นพุทธที่ยิ่งใหญ่ของตนใช้จิตใจใช้สติปัญญาซึ่งพี่เน้นตั้งแต่ต้นว่าถ้าสองสิ่งนี้ไม่ได้ทำงานด้วยกันความเป็นพุทธที่แท้จริงจะไม่เกิดเมื่อจิตใจสร้างความคิดสติปัญญาสามารถจะแยกแยะและตัดสินในทิศทางที่ไม่เป็นพิษแก่ตนหรือใครในทิศทางที่ทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงนิสัยจนกระทั่งเราสร้างความรู้สึกที่ดีและปรารถนาดีกับคนได้เราต้องใช้คำว่าจิตนั่นเองต้องสะอาดจิตเนี่ยพื้นจิตของเราต้องสะอาดจิตใจและสติปัญญาเป็นสิ่งที่ละเอียดมากและถ้าเราเฝ้าจะมีสิ่งไหนที่ไม่บริสุทธิ์หรือไม่ดีในจิตใจของเราเองเนี่ยเกี่ยวกับใครก็ตามความปรารถนาดีจะเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องถามตนเองเพราะฉะนั้นเมื่อความปรารถนาดีจะต้องสร้างเนี่ยการเราจะต้องเคลียร์จิตของเราคือเรียกว่าเคลียร์ your conscience ก็คือว่าสำนึกของเราจะต้องไม่มีอะไรแอบแฝงเพราะนั้นอย่าเก็บความไม่ดีของใครของตนเองหรือของใครไว้ข้างในเราต้องคลีนจิตจริงๆก็คือทำความสะอาดจิตของเราให้ได้ถ้าเราเก็บบางสิ่งไว้เราก็เหมือนกับขุ่นมัวขุ่นเคืองไม่พอใจยิ่งเครียดแค้นชิงชังกันเนี่ยคุณภาพของจิตใจสติปัญญามันจะพาเราไปถึงจุดไหนหรือเราจะไม่สามารถตัดสินปัญหาหรือแม้กระทั่งแก้ไขอะไรเลยก็ขอให้แน่ใจนะคะว่าถ้าเผื่อเรามีจิตสำนึกหรือความรู้สึกที่สะอาดแล้วเท่านั้นจิตใจถึงจะเยือกเย็นสติปัญญาถึงจะกระจ่างเพราะนั้นในโครงการอันนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างที่เราต้องการในชีวิตเพราะเราขาดดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะเติมเต็มด้วยหลักการของการแสดงความปรารถนาดีคืออะไรก็ตามที่เราเห็นชัดเนี่ยจากการพิจารณาตนเองในการสำรวจตนอย่างท่วนทีเนี่ยอะไรเป็นความอ่อนแอเป็นอะไรเป็นความบกพร่องอะไรเป็นคุณสมบัติที่เรายังขาดไปหรือคุณธรรมที่เรายังไม่มีแก้ไขด้วยการให้ความปรารถนาดีและหยิบยื่นสิ่งนั้นให้แก่ผู้อื่นบัตรของความปรารถนาดีนี้จึงพิมพ์ขึ้นมาจากหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือที่จะทำให้ทุกคนได้ใช้นะคะคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นประโยชน์กับการที่ให้สถานการณ์วิกฤตของตนได้เห็นภาพล่วงหน้าว่าในเวลาที่เราเห็นเหตุการณ์อย่างนี้อยู่ในเหตุการณ์อย่างนี้เราจะคิดอย่างไรนะคะระวังให้หมดเพราะว่าอย่าได้ปล่อยให้ความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นจนกระทั่งมันฝังลึกอยู่ในสำนึกของเราเพราะนั้นมันก็กลายเป็นบัตรที่ใช้หัวข้อทั้งหมด134บัตรด้วยกันจากหนังสือเล่มนั้นอ่านแค่หัวข้อเนี่ยมันยังไม่บรรลุธรรมนะแล้วมันก็ไม่ยังบรรลุผลเลยแหละบอกได้แล้วอาจจะสับสนด้วยว่ามันแปลว่าอะไรแต่พี่ใช้คำเดียวว่าท้าทายกับการที่จะเข้ามาเพื่อเรียนรู้ว่าคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันใช้ความพยายามของเราเองที่จะเปิดใจแล้วมันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์ทั้งหมดมันไม่ใช่แค่ใครเพราะนั้นพี่เชื่อว่าอย่างน้องงามไปพบกันวันนั้นเนี่ยก็เพื่อจะถัดรายการแล้วก็หาวิธีการที่กระบวนการไหนเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในช่วง12 ช้คำว่า1เดือนนี่ก็ได้นะคะเริ่มต้นในการทดลองเลยเพราะว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแสงส่องใจแต่ก็เลยว่าจะใช้วิธีไหนที่จะทำให้บัตรเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ในกระบวนการที่ถอดรหัสทางจิตวิญญาณออกมาได้ถอดรหัสจิตวิญญาณนี่หมายความว่ามันมีนัยยะสำคัญที่ลึกล้ำคนเพิ่งเข้ามาแล้วฟังอะไรแล้วสับสนหรือจับต้นชนปลายไม่ถูกและเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรารู้กับสิ่งที่เราเองไม่รู้มันสับสนกันอยู่อย่างนี้พี่เชื่อว่าทำใจนะคะเพราะว่าคนที่เขาศึกษามาเขาทำไปปฏิบัติได้หรือไม่ถ้าสิ่งไหนก็ตามที่รู้เราปฏิบัติไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่ถึงจุดของตัวรู้นั่นหรอกท่านพี่ก็เลยว่าบัตรแต่ละใบนั้นมีนัยยะสำคัญและมีเงื่อนงำที่ทุกคนจะต้องเข้ามาและพบเห็นด้วยตนเองนะคะเราอยากให้น้องที่มาด้วยกันวันนี้เนี่ยได้แนะนำตนเองทั้งน้องทั้งพี่นะอายุก็มากกว่าก็มีแต่ว่าเราก็เรียกกันพี่เป็นน้องทั้งหมดนะคะวันนี้เรามีพี่ธมนะคะเป็นคนแรกที่จะต้องมาพูดให้เราฟังว่าการถอดรหัสจิตวิญญาณของพี่ธมจากบัตรใบนี้คืออะไรหมายเลขไหนเพราะมีหมายเลข134ใบด้วยกันน้องฝนคุณป้าพี่สีทั้งหมดเนี่ยเราตั้งใจมาและนั่งรออยู่ที่จะมีโอกาสได้ถ่ายทอดนะคะแล้วเพื่อจะถอดรหัสอันนี้เพราะอยากจะบอกเขาว่ามันมีความลึกล้ำและมันมีความง่ายด้วยถ้าน้องรู้นิดเดียวเนี่ยน้องได้บรรลุผลมากมายพยายามเพียงเล็กน้อยเนี่ยแล้วเราก็สัญญาเลยค่ะว่าเราจะได้มาซึ่งความสุขความสงบและความมั่นคงภายในอย่างมากมายตอนนี้พี่ขอให้กลับไปกลายเป็นคนสัมภาษณ์น้องงามก่อนดีกว่าว่าบัตรวันนั้นที่น้องงามเป็นคนหยิบเนี่ยหยิบด้วยตนเองและด้วยแรงศรัทธาเนี่ยหมายเลขอะไรให้ความรู้สึกอะไรคะเชิญค
่ะก็อยากที่จะแบ่งปันนะคะประสบการณ์วันนี้นะคะให้กับท่านผู้ฟังค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในวันนั้นเนี่ยที่เข้าไปที่บาร์มากุมารีนะคะบอกตรงๆเลยก็จริงๆเลยยังไม่ทราบข้อมูลนะคะลึกๆของบาร์มากุมารีนะคะแต่ว่าด้วยตัวเองเนี่ยพื้นฐานตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีก่อนเพราะว่าได้สอนให้กับท่านผู้ฟังอยู่เสมอค่ะว่าขอให้เราเนี่ยหัดเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีดีกว่าที่เราเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายถ้าเราไปเจออะไรซึ่งเราไม่รู้จริงถูกไหมคะทีนี้เนี่ยการที่เรามองโลกในแง่ดีเนี่ยมันมีผลดีกับตัวเราเพราะว่าเราบอกอยู่เสมอบอกกับตัวเราอยู่เสมอว่าเรามองโลกในแง่ดีเนี่ยดีกว่าที่เราเนี่ยฝึกเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายแล้วเรามารู้ว่าอะไรที่เรามองในแง่ร้ายเนี่ยไม่ได้เป็นแบบที่ตัวเองคิดนะคะเราก็จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็จะมีความอัศจรรย์ใจตรงนี้เพราะว่าด้วยตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นนักพยากรณ์มาก่อนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นค่ะนะคะแล้วก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องเลขศาสตร์นะคะก็บัตรแห่งความปรารถนาดีใช่ไหมคะพี่ล่าที่เขาเรียกกันเนี่ยนะคะก็จะอธิษฐานจิตด้วยตัวเองก็อยากที่จะทราบว่าเลขที่เราเนี่ยจะจับได้เนี่ยตรงกับตัวเราหรือเปล่าเพราะว่าตัวเราเนี่ยค่ะเราจะต้องรู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นอย่างไรเราหลอกตัวเองไม่ได้ว่าจิตใจเราเนี่ยมีจุดประสงค์ใดในชีวิตของเราทำรายการแสงส่องใจหรือว่าเรามีเจตนาที่แท้จริงอย่างไรที่จะให้กับท่านผู้ฟังนะคะทีนี้เนี่ยมันก็มีความอัศจรรย์ใจว่าทำไมเราถึงจับใบนี้มาได้เพราะว่าใบเนี่ยมันจะมีร้อยกว่าใบใช่ไหมคะพี่ล่านะคะก็อยากที่จะถ่ายทอดเรื่องราวตรงนี้เนี่ยให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ลองมาดูนะคะว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนกับชีวิตของอาจารย์หรือเปล่าเพราะว่าท่านผู้ฟังค่ะจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวของอาจารย์ว่าเป็นอย่างไรนะคะจะขอมาอ่านให้ฟังนะคะอาจารย์จับได้ค่ะใบที่83ให้คุณธรรมของความเมตตาปรากฏออกมาและเป็นผู้ให้ทานที่ยิ่งใหญ่ค่ะตรงนี้นะคะการให้ธรรมะเป็นธรรมทานค่ะตรงนี้ก็อึ้งเล็กน้อยแล้วนะคะตรงนี้ค่ะที่อาจารย์จับได้เพราะว่าเรารู้ว่าเราจะทำอย่างไรทำอะไรในชีวิตของเราแล้วก็ท่านผู้ฟังคงจะรู้เหมือนอาจารย์นะคะซึ่งอาจารย์มาพูดอยู่เสมอว่าอาจารย์อยากที่จะให้ธรรมะเป็นธรรมทานเพราะว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้ค่ะหัวข้อแรกนะคะที่อาจารย์ได้ก็คือและเป็นผู้ให้ทานที่ยิ่งใหญ่นะคะชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็อยากที่จะอ่านบรรทัดต่อไปเลยค่ะนะคะใบนี้ก็จะบอกว่าในขณะนี้เพื่อที่จะเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่จงมีคุณธรรมของความเมตตาปรากฏออกมาเป็นพิเศษสัญลักษณ์ที่ไร้ชีวิตของลูกกำลังให้พรดังนั้นลูกก็จงมีความเมตตาในรูปที่มีชีวิตและเฝ้าแต่กระจายไป พราะว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นตกอยู่ใต้อิทธิพลของสิ่งภายนอกอย่าคิดว่าพวกเขาไม่เคยอยากฟังพวกเขาจะไม่ทำตามหนทางนี้ไม่เลยเพียงมีความเมตตาและเฝ้าแต่ให้เป็นที่จดจำว่าลูกจะได้รับผลของความรู้สึกที่บริสุทธิ์อย่างแน่นอนดังนั้นถึงแม้ว่าดวงวิญญาณไม่มีความรู้สึกที่บริสุทธิ์ต่อความรู้และโยคะความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของลูกจะให้ผลแก่พวกเขาอย่าคิดว่าลูกทำงานรับใช้มากแต่ก็ยังไม่ได้รับผลใดๆอย่างไรก็ตามผลทั้งหลายนั้นไม่เหมือนกันบ้างก็เป็นผลตามฤดูบ้างก็ให้ผลทั้งปีดังนั้นผลตามฤดูกาลเท่านั้นก็มีตามฤดูดังนั้นลูกจงหว่านเมล็ดของความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์และถ้าเป็นผลตามฤดูก็จะให้ผลในฤดูนั้นในกรณีใดก็ตามพวกที่ทำงานในทุ่งก็ไม่ได้คิดถึงผลตามฤดูว่าผลจะเกิดเมื่อหลังจากนี้6เดือนจึงยังไม่หว่านเมล็ดตอนนี้ดังนั้นลูกเองจงเฝ้าแต่หว่านเมล็ดดวงวิญญาณทั้งหมดจะตื่นขึ้นในเวลาที่ถูกต้องความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของลูกจะให้ผลอย่างแน่นอนหากใครต่อต้านลูกต้องไม่ละจากความรู้สึกของความเมตตาของลูกจงคิดมุมกลับว่าการต้านทานการดูหมิ่นและการลบหลู่จะทำงานเหมือนปุ๋ยดังนั้นเมื่อมีการใช้ปุ๋ยผลต้องดีแน่ยิ่งเขาดูหมิ่นลูกมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งจะร้องสรรเสริญลูกในภายหน้าดังนั้นจงเป็นผู้ให้คุณประโยชน์และเฝ้าแต่ให้แก่ทุกดวงวิญญาณไม่ใช่ว่าลูกจะให้ต่อเมื่อพวกเขายอมรับลูกไม่เลยนั่นคือคนที่เอาอย่าปรารถนาที่จะเอาหรือจะให้ต่อเมื่อพวกเขาพูดดีๆหรือยอมรับทุกสิ่งที่ลูกพูดว่าดีไม่เลยนั่นคือเรียกว่าเป็นนายผู้ให้คุณประโยชน์เป็นลูกของผู้ให้คุณประโยชน์จงเฝ้าแต่ให้ไม่ว่าด้วยทัศนคติของลูกกระแสหรือคำพูดของลูกลูกนั้นเต็มเปี่ยมมากเพียงนั้นใช่ไหมลูกมีสมบัติทั้งหมดใช่หรือไม่นะคะตรงนี้ค่ะเป็นหมายเลข83นะคะซึ่งอาจารย์ก็ค่อนข้างจะทึ่งค่ะมันเหมือนกับชีวิตของอาจารย์จริงๆค่ะตรงนี้ที่อาจารย์ชอบนะคะตรงที่ใบนี้เนี่ยจะบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องผลตามฤดูกาลเนี่ยค่ะนะคะก็มีตามฤดูดังนั้นลูกจงหว่านเมล็ดของความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์นะคะตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้มากๆเลยค่ะแล้วก็อาจารย์คิดว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนกับชีวิตของเราจริงๆค่ะที่เรามีความมุ่งมั่นและความปรารถนาแต่บางครั้งเนี่ยในช่วงที่เข้าไปตอนนั้นเนี่ยค่ะกำลังมีความท้อใจในชีวิตว่าตัวเราเนี่ยมีการให้มาตลอดนะคะต่อเนื่องแต่ว่าเอ๊ะทำไมเราให้คนมากๆนะคะบางครั้งเนี่ยก็สละเงินส่วนตัวของเราแล้วก็สละจิตวิญญาณในการที่จะทำรายการแสงส่องใจมาตลอดนะคะตรงนี้แล้วรายการเราเนี่ยเราก็อยากที่จะให้ธรรมทานตรงนี้นะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ได้มาเจอบรามากุมารีนะคะแล้วก็มาให้การอุปถัมภ์นะคะเหมือนกับการที่ต่อลมหายใจให้กับแสงส่องใจตรงนี้จริงๆค่ะนะคะนี่ก็คือสิ่งที่อาจารย์อยากที่จะระบายซึ่งเป็นชีวิตจริงของอาจารย์ค่ะนะคะตรงนี้ค่ะพี่ล่าค่ะนะคะ
พี่ขอแสดงความยินดีกับตัวเองด้วยเหมือนกันที่ได้มาพบกับคนที่ไม่รู้จักกันมาเลยเห็นแต่หน้าในรายการทีวีแล้วก็มั่นใจว่าคนนี้เราต้องมาพบแล้วก็โทรศัพท์มาพี่ก็รับสายปกติก็ไม่ค่อยได้รับสายด้วยตนเองพอน้องถามไปมาแล้วก็บอกตรงๆจากใจได้ยินกระแสของความจริงใจว่าจะมาเรียนถามเรื่องสปอนเซอร์ ี่ก็บอกโอ้โหเราต้องจ่ายเงินเพื่อโฆษณาตัวเองไม่ค่อยได้ทำไม่เคยทำอย่าคิดว่าโฆษณาตัวเองนะคะอย่างนั้นอย่างนี้สรุปแล้วก็บอกตรงๆว่าแสงสว่างใจเนี่ยอาจจะอยู่ไม่รอดถ้าเผื่อว่าไม่มีใครอุปถัมภ์พี่ก็เลยคิดว่ามันไม่ได้อยากจะอุปถัมภ์แสงสว่างใจหรอกแต่ว่าเราต้องเห็นหน้าคนที่เข้ามาแล้วเขาก็เดินทางมาพบกันนะคะได้เห็นความตั้งใจและพี่เชื่อว่าพี่ก็เรียนรู้มาพอที่จะจับกระแสความปรารถนาดีของเขาได้แล้วก็ได้อยู่กันพอสมควรในวันนั้นที่ตกลงกันว่าจะใช้เงินหนานะที่จะทำให้ประชาชนน่ะได้เห็นความงามของจิตใจเนี่ยแค่นี้มันคงเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ทันทีที่พี่ได้ฟังแล้วก็พี่ก็ได้ถามพี่น้องที่ร่วมเรียนกันมานะคะในชุมนุมอ่ะทุกคนก็ยินดีถ้าพี่จะจัดอะไรที่มันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีในการเผยแพร่สิ่งนี้เนี่ยเขาก็ยินดีสนับสนุนให้ความสนับสนุนในรายการนี้มาถ้าเขาขัดใจเขาเกิดรู้มาว่ามันไม่ดีขัดข้องขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาเหมือนกันเสียงหรือจิ้งจกทักสักนิดนึงก็อาจจะไม่เข้าท่าแต่พี่ก็เห็นความราบรื่นมาโดยห้องยิ่งเวลาเราทำอะไรเราต้องถามผู้ใหญ่นะฮะที่เราต้องที่สำนักงานใหญ่ว่าสมควรหรือไม่ในการใช้เงินอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรขัดข้องพี่ก็รู้สึกว่านั่นคือสิ่งไหนที่ถูกต้องไม่ใช่พี่บุ๋มบามนะพี่มีขบวนการของพี่เหมือนกันแล้วพี่ก็ได้เห็นหน้าน้องเขาพอมารู้ว่าเขาเป็นหมอดูหรือเป็นใครที่เห็นว่าเราสามารถที่จะเห็นกันและจริงใจพี่ไม่เคยอายเลยว่าใครจะดูลายมือหรือใครจะดูอะไรทุกคนก็ชอบมาทักหนังวุ้นอย่างนี้ก็ไม่ได้ติดใจแล้วก็ไม่ได้ภูมิใจไม่ได้ภาคภูมิอะไรว่ามันจะเป็นยังไงในอดีตด้วยปัจจุบันนี้ต่างหากที่เราจะทำอะไรด้วยกันเพราะนั้นในสิ่งไหนที่เราเกิดความขัดสนพระหนทางที่ให้ประโยชน์กับคนน่ะพี่ก็เชื่อว่ามันจะต้องเกิดการแก้ไขได้ทันทีถ้ามันเป็นประโยชน์จริงเราจะพิสูจน์กับพี่น้องทั้งหมดเวลานี้ที่ฟังสื่อนี้มานะคะว่าโอกาสของเราจะยืนหยัดอยู่ให้แสงส่องใจได้ไปนานแค่ไหนจนเกิดปัญญากันว่าปัญหาจริงๆมันเป็นปัจจัยหรือปัญหาคนที่ไม่ยอมเข้าใจอะไรเพราะฉะนั้นพี่ว่าเราควรจะมาช่วยกันนะคะเมื่อเราต้องการการเยียวยาหัวใจของจิตและจิตวิญญาณเนี่ยพี่ว่าสื่อมวลชนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญน้องเข้ามาอยู่ในทิศทางของการใช้สื่อเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความมั่นใจเหลือเกินว่ากระบวนการที่จะอุดหนุนค้ำจุนกันในระบบของการเป็นสากลเนี่ยเขาใช้ภาษาที่ว่าเราควรจะทำให้สื่อมวลชนเนี่ยมีการเชื่อมโยงและขยายชุมชนออกไปในทิศทางที่เป็นบวกถ้าเผื่อเราให้ความสว่างในการแก้ปัญหาผู้ร่วมรายการหรือผู้ฟังรายการจากการถ่ายทอดเรื่องราวและหัวข้อสำคัญของเราเนี่ยในมุมมองของชีวิตที่ถูกต้องพี่ก็เชื่อมันจะอยู่รอดถ้าวันนึงมันจะอยู่ไม่รอดหรือเป็นอะไรพี่ก็เชื่อว่ามันก็จะมีมุมใหม่ที่เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบทบาทของความเป็นสื่ออันนี้นั้นพี่ใช้วิทยุครั้งนี้เนี่ยนะคะแล้วพี่ก็หวังว่าเราทั้งหลายที่ฟังกันอยู่เนี่ยขอเพิ่มความใส่ใจแล้วก็การผลิตรายการของเราก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่มามีส่วนในการใช้คำพูดและหยิบบัตรนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยพี่คงขอขอบคุณสำหรับรายการนี้อีกครั้งเรื่องความมหัศจรรย์ของการแสดงความปรารถนาดีนี่เป็นไปทั่วโลกนะคะเพราะหนังสือเล่มนี้ไม่ขายเป็นหนังสือที่กระจายออกไปในทุกภาษาและพี่เองรับหนังสือนี้มาแล้วก็มั่นใจเหลือเกินว่าพี่จะตอบแทนคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยการใช้ให้ทุกคนเนี่ยได้รับถึงเขาจะไม่มาเข้าใจว่าเราได้มาจากไหนแต่วันนึงที่เขาได้บัตรนี้ในความปรารถนาดีในจังหวะที่ถูกต้องในรายการที่เราจัดเนี่ยพี่เชื่อว่าเขาจะได้แรงบันดาลใจพี่พูดอีกครั้งนะคะว่าความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์มันอยู่ในหัวใจมนุษย์ทั้งหมดนี่แหละแต่เราจะใช้เมื่อไหร่ล่ะปล่อยให้ความวิกฤตเกิดและท้าทายกันเนี่ยคงจะยากเพราะนั้นใช้ในเวลาที่ยังไม่มีความปั่นป่วนใช้ในเวลาที่เรายังสามารถจะเห็นว่าอะไรควรไม่ควรที่จะทำและพี่ก็เชื่อยังไม่สายเกินไปที่จะเรียนรู้ว่าความปรารถนาดีต่อตนเองนั้นเริ่มต้นเนี่ยตรงไหนเราถึงคิดว่าจะให้อะไรแก่ใครเพราะนั้นในคำสอนอย่างที่ถามกันนะคะเราไม่มีการหารายได้หลายคนจะเข้ามาและศึกษาแล้วก็จัดความเป็นลบของตนเองให้เร็วไวแล้วก็ให้แน่ใจว่าความเป็นลบของโลกเวลานี้นะอยู่ในกระบวนการที่ทับทานลำบากมากเกิดกับกระแสลบของโลกแต่ถ้าเราไม่สร้างกระแสบวกมาจากธรรมทานของเราเองจะมีปัญหาพี่ขอแก้รหัสตรงนี้ท่านเองเพื่อใช้คำว่าถอดรหัสเนี่ยเพราะวันนั้นอยู่กับน้องฝนเขาอะนะคะเขาช่วยกันคิดในการเพราะว่าได้มีโอกาสได้คุยให้กับพี่ก็ฟังเขาว่าเราจะมาถอดรหัสตรงนี้ก็เลยคำนี้ก็ได้ยินมานานแล้วแต่ว่าก็เลยขอใช้ตรงนี้เลยกันนะว่าคำพูดแต่ละคำในภาษาเนี้ยมันอาจจะไม่เข้าใจทันทีนะแต่พี่ฟังกับน้องเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยคำว่าสัญลักษณ์เนี่ยที่ไม่มีชีวิตของลูกยังเป็นที่กราบไหว้บูชายังเป็นที่ศรัทธาและคนยังมีความหวังเขาจะได้อะไรดั่งใจเนี่ยกับเวลานี้ลูกมีชีวิตอยู่แท้ๆเนี่ยลูกสามารถให้ทำอะไรอย่างนั้นได้หรือไม่สัญลักษณ์ที่ไม่มีชีวิตเนี่ยมันย้อนกลับไปที่ชีวิตนะจริงๆพี่ไม่ได้ดูดวงนะแต่พี่ดูทะลุพี่ก็รู้สึกว่าเขามาพร้อมกับศรัทธาในเทพพยาดาเขาบอกเขานับถือพุทธพี่ก็นับถือพุทธเหมือนกันแต่เรานับถือเทพแบบไหนอย่างไรแบบเข้าใจหรือไม่เข้าใจนี่แต่ละคนต้องแก้เงื่อนงำของตนเขาบอกเขานับถือพระพิฆเนศนับถือใครนะคะก
กับใครอีกคนนะ
ก็จะนับถือค่ะทั้งพระพุทธเจ้าแล้วก็เทพยดาเนี่ยนะคะตรงนี้ค่ะ
ท
ั้
งหลายสิ่งเหล่านี้พี่ว่ามันเป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของเราที่จะเห็นสิ่งดีแล้วเรามีศรัทธาแล้วพี่ว่านั่นคือสัญลักษณ์อ่ะที่ไม่มีชีวิตอ่ะเราถึงต้องมาเรียนรู้ว่าสัญลักษณ์ที่บอกไม่มีชีวิตเนี่ยกำลังทำหน้าที่ของเขาอยู่และเคยมีชีวิตของคนเหล่านั้นนี่คืออนุสรณ์ของผู้ที่มีชีวิตมาก่อนแล้วเขาสร้างสัญลักษณ์นั้นไว้เราก็เลยไม่เข้าใจมันเริ่มต้นยังไงการศึกษาราชาโยคะในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยคือการรู้ว่าสิ่งบูชาหรือรูปปั้นบูชาทั้งหลายมันเกิดขึ้นเพราะจิตมนุษย์เคยโหยหาการหลุดพ้นในทิศทางที่สวยงามมันไม่ใช่การงมงายหรอกค่ะแต่ว่าเพียงแต่ไม่รู้นั้นพี่ก็เชื่อว่าไอ้ถอดรหัสอันนี้เนี่ยขอฝากไว้เป็นเงื่อนงำนะคะว่าสิ่งที่น้องศรัทธาคือสิ่งที่น้องนั่นน่ะโหยหาความดีงามจะเป็นของตนไม่ว่าจะพระพุทธองค์หรือว่าเป็นใครที่เป็นสิ่งที่เป็นความงามเป็นชีวิตที่น่าศรัทธาเนี่ยพี่เชื่อว่าเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราการตอบแทนนั้นที่แน่นอนนะคะสิ่งไหนก็ตามที่มนุษย์ทั้งหลายโหยหาการพึ่งพิงในทุกรูปแบบกลับมาดูค่ะแล้วพึ่งตัวเองได้อย่างไรกับความปรารถนาดีที่ตัวเองจะสร้างการถอดรหัสต่อไปนี้เนี่ยคงจะเป็นแต่ละคนแล้วค่ะที่เข้ามาเรียนรู้จะช้าจะนานนะคะแต่สิ่งที่เขาจะแก้เงื่อนงำสำหรับบุคคลที่เพิ่งฟังเนี่ยเพื่อจะเกิดการติดตามค่ะแต่ท่านก็จะไม่เหมือนกัน
ค่ะพี่ล่าคะคือวันนี้เนี่ยรายการเนี่ยเราคงจะต้องเป็นการสัมภาษณ์เป็นวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเวลาของเรานะตอนนี้ค่ะก็คงจะหมดเวลาแล้วนะคะขอพบกับวิทยากรนะคะหลายๆท่านนะคะที่ให้เกียรติมาในรายการแสงส่องใจค่ะในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะวันนี้ขอฝากนะคะทิ้งท้ายขอขอบพระคุณค่ะพี่ล่านะคะแล้วก็บรามากุมารีนะคะ